Areena. On vuosi 1898. Yhdysvaltojen luonnontieteellisen museon henkilöstöä on kokoontuneena museon pihalle New Yorkissa. Heidän aikeenaan on järjestää kuolleen Grönlannista tuodun Inuit-miehen hautajaiset. Mieheltä jäänyt pieni poika, 8-vuotias Minik, oli vaatinut, että hänen isänsä täytyy haudata asianmukaisin menoin. Ilta oli valittu ajankohdaksi siksi, etteivät uteliaat näkisi, mitä hautajaisissa todellisuudessa tapahtui. Kuten inuittien tapoihin kuului, haudan päälle pinottiin kiviä. Minik katseli ja nyyhkytti. Isä oli nyt haudattu. Valitettavasti nämä hautajaiset olivat suuren luokan huijaus. Todellisuudessa Minikin isän ruumis oli museon hallussa. He halusivat pitää harvinaisen ihmisnäytteen itsellään. Museohenkilöstö oli järjestänyt Minikin katseltavaksi valehautajaiset. Myöhemmin Minik tulisi järkyttymään löytäessään isänsä luurangon museon näyttelyvitriinistä. Tämä jakso kertoo Minik Wallacesta, inuittipojasta, joka päätyi Grönlannista Yhdysvaltoihin noin 120 vuotta sitten. Hän yritti koko elämänsä ajan saada isänsä jäänteet takaisin museolta, joka oli ne ominut. Onnistuiko Minik yrityksissään? Mitä Minikin tarina kertoo tuon ajan tieteellisestä rasismista ja kolonialismista? Minä olen Nadja Mikkonen, tämä on Elävä historia.
Muistan oikein hyvin, kun suuri laiva tuli kauas sinne, missä minä asuin isäni ja kansani kanssa. Olin silloin pieni poika, enkä ollut koskaan ennen nähnyt laivaa. En ollut koskaan nähnyt mitään isäni kajakkia isompaa.
Tuolla lailla Minik Wallace kuvaili myöhemmin sitä, kun tutkimusmatkailija Robert Peerin laiva saapui jälleen kerran Grönlantiin. Mä luin tätä jaksoa varten Minikin elämästä kertovan kirjan Give Me My Father's Body, jonka on kirjoittanut kirjailija ja historioitsija Ken Harper, ja tähän teokseen nojaan Minikin tarinassa vahvasti. Ja lisäksi haastattelin tähän jaksoon eri teemoista Helsingin yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosenttia Rani Anderssonia. Mutta ensin aloitetaan Minikistä. Minik oli syntynyt joko vuonna 1890 tai 1891 Grönlannissa ja asui vain isänsä Kisukin kanssa, jota rakasti kovasti. Minikin äiti oli kuollut epidemiaan joitain vuosia sitten, eikä pojalla ollut sisaruksia. Mä käytän tässä jaksossa termiä inuitti, joka on suositusten mukainen termi, ja siksi mä oon myös muuttanut tämän jo parikymmentä vuotta vanhan kirjalähteeni Eskimo-sanat inuitiksi. Ja yksikkömuoto on inuk. Käytän myös sanaa inunguit, koska tarkkaan ottaen Minik kuului inunguiteiksi kutsuttuun Grönlannin inuittien ryhmään. Tuo Minikin kuvailema laivan saapuminen oli pojalle kohtalon hetki, sillä pian hän lähtisi sen kyydissä Grönlannista Yhdysvaltoihin, harvaan asutusta jään maasta keskelle kuhisevaa kaupunkia. Miten tällaisen pienen grönlantilaispojan elämä päätyi tällaiseen reissuun? 1800-1900-luvun taite oli niin sanottua arktisten löytöretkien kulta-aikaa. Moni vaalea läiskä maailmankartasta, tai ainakin siitä versiosta karttaa, jota eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset katseli, oli jo täytetty. Mantereet löydetty ja tutkimattomat alueet kartoitettu. Sen sijaan Pohjoisnapa oli yksi viimeisimpiä, tavoittamattomia ja valloittamattomia alueita, joten monen retkikunnan päätavoitteeksi tuli päästä nimenomaan Pohjoisnavalle. Sinne pyrki myös tämän tarinan yksi päähenkilöistä, kuuluisa amerikkalainen tutkimusretkeilijä Robert Peary. Mutta Pearyä kiinnosti myös niin sanotusti tuntemattomat ja tutkimattomat alueet Grönlannissa. Tällä lailla tätä arktisten löytöretkien kulta-aikaa valaisee dosentti Rani Andersson.
Oli se kilpajuoksu siitä, että kuka voittaa, tai kuka on se, joka pääsee sinne Pohjoisnavalle, kuka on se, joka käy pohjoisempina, kuka on se, joka käy Etelänavalla, niin kuin pääsee näihin historian, suurten tutkimusmatkojen historian kerran. Oli se kilpailu siitä, että kuka vielä löytää jotain, mitä ei ole löydetty. Löytäminen lainausmerkeissä, koska kyllä alkuperäiskansat on siellä aina olleet, mutta se on se yksi tekijä. Lähetyssaarnaaja seuraa aina kauppakumppaniat. ja turkismetsästäjät ensin ja valaanpyytäjät ja niin, ne rikkaudet hän siellä houkuttelee. Niitähän se ystävämme Trump yhä edelleen sieltä Grönlannistakin kaipailee. Kyllä se on se kaupankäynti ja se rikastuminen, joka kaikkialla ja aina tutkimusmatkat on tutkimusmatkoja, mutta kyllä niiden tavoitteena on aina tuottaa kelle hyvänsä kuninkaalle sitten niitä rikkauksia sieltä, mistä, mihin ikinä mennään ja mitä ikinä löydetään. Ja eurooppalaisten oikeus omasta mielestään on niitä rikkauksia ollut sieltä aina ottaa, riippumatta onko ne pohjoisessa vai etelässä, idässä tai lännessä. Mutta se pohjoiset ja eteläiset alueet oli silloin 1900-luvun alkupuolella, 1800-luvun lopulla vielä sitä suurta tuntematonta, johon haluttiin nimi saada sitten hengen menemisen uhalla. Tanskalaiset on asuttanut Grönlantia 1700-luvulta saakka, mutta Grönlannin itä- ja pohjoisosat oli vaikeasti saavutettavia alueita, että ne oli oikeasti niin kuin, ei sinne niin vaan menty.
No juuri Grönlannin itärannikolle alkoi myös Robert Peary suunnitella matkaa. Pohjois-Navan löytöretkiä tarkastellut Matti Lainema kirjoittaa, että Peary oli muutenkin halunnut hankkia itselleen uuden haastavan tehtävän, jolla nousisi kuuluisuuteen, ja Grönlanti alkoi houkutella miestä. Minikistä kirjoittanut Ken Harper kuvailee, miten Robert Peary oli grönlantilaisten inuittien mielestä hyvin vaikuttavan näköinen. Peary oli paikallisiin verrattuna jättiläinen, yli 180 senttimetriä pitkä, voimakas mies, jonka siniharmaat silmät porasivat katseellaan ja joka saattoi suuttua nopeasti eikä sietänyt esteitä itsensä ja tavoitteidensa välillä. Pohjoisen inunkuitit puolestaan olivat ilmeisesti luulleet ihan 1800-luvun alkuvuosille asti olevansa ainoita ihmisiä maailmassa. He elivät niin eristyksissä, että ensimmäinen valkoinen ihminen, jonka he tiettävästi kohtasivat, oli brittilöytöretkeilijä John Ross vuonna 1818. Nämä inuitit asuttivat Luoteis-Grönlannin rannikkoa. Sittemmin Robert Peary kävi näiden tarunomaisiksi kutsuttujen polaari-inuittien, eli inunkuittien tykönä useita kertoja. Ja vierailujen lisäksi hän myös vei alueelta tavaraa melko sumeilematta. Yksi erikoinen esimerkki tästä tapahtui jonkin verran ennen kuin Minik ja hänen isänsä lähtisivät Pearyn mukana Yhdysvaltoihin. Jo tutkimusmatkailija John Ross aikanaan ihmetteli, miten inunkuitit käyttivät metallisia työkaluja. Mistä ihmeestä niin eristyksissä eläneet ihmiset olivat haalineet käyttöönsä rautaa? Kävi ilmi, että inunkuitit olivat löytäneet sitä kolmesta meteoriitista, jotka olivat pudonneet heidän alueelleen. Näistä meteoriiteista oli tullut heidän keskuudessaan legendoja. Ne olivat nimeltään nainen, koira ja teltta, jotka olivat sinkoutuneet taivaasta yliluonnollisten voimien kautta. Harperin kirjassa kerrotaan, miten Peary pääsi eräillä retkistään näiden vaikeasti tavoitettavien taivaankappaleiden luokse paikallisten oppaiden avustuksella. Sitten hän raaputti yhden meteoriitin päälle oman nimikirjaimensa P, omien sanoinsa mukaan kiistattomana todisteena siitä, että hän oli löytänyt meteoriitin. Sitten Peary vei kaikki kolme meteoriittikappaletta Yhdysvaltoihin. Mukana viimeisen meteoriitin hankkimisessa oli muun muassa Minikin isä, Kisuk. Tullaan nyt siis hetkeen, jossa Minik, hänen isänsä ja neljä muuta inukuittia lähtevät Pearyn mukana Yhdysvaltoihin. Peary oli nimittäin jälleen pohjoiseen lähdettyään saanut Yhdysvaltain luonnontieteellisen museon kuraattorilta Franz Boasilta tällaisen kyselyn.
Olisi mitä suurimmassa määrin arvokasta, jos voisit tuoda keski-ikäisen inukin asumaan tänne talveksi. Tämä mahdollistaisi meidät hankkimaan rauhassa tiettyjä tietoja, joista tulee olemaan suurta tieteellistä hyötyä.
Pyydetyn yhden inukin sijaan Robert Peary haali peräti kuusi inuitia mukaansa Yhdysvaltoihin. Harper tulkitsee kirjassaan, että Peary ajatteli suuremman ihmisjoukon tuovan itselleen vielä enemmän mainetta kuin vain yhden ihmisen tuonti. Nämä kuusi inuitia olivat Minik, hänen isänsä Kisuk, nuori mies nimeltä Uisakassak, 12-vuotias tyttö nimeltä Aviak sekä pariskunta, mies nimeltään Nuktak ja shamaanina tunnettu nainen Atangana. Näistä miehet olivat siis ennenkin olleet Pearyn palveluksessa hänen pohjoisilla retkillään. Käytännössä Peary oli luvannut lähtiöille kaikenlaista hyvää ja kaunista, Amerikan ihmeiden näkemistä ja lahjoja. He myös ajattelivat palaavansa kotiin kokemuksia rikkaampana, ja kaikki Pohjois-Grönlannissa tiesivät muutenkin, että on parempi toimia Pierin halujen mukaisesti. Siispä he lähtivät matkaan. Koko tämä premissi siitä, että 6 alkuperäiskansan jäsentä otetaan museoon, on melko paksua luettavaa näin yli 100 vuotta tapahtumien jälkeenkin. Yksi avainnimi oli tuo museon kuraattori Franz Boas, jonka idea oli tuoda Inuk museoon asumaan. Tässähänkin tarinassa mitä suurimmassa määrin on kyse siitä, että miten sen ajan tieteilijät ja museohenkilöstö ja antropologit ja muut suhtautuivat alkuperäiskansoihin ja etnisiin vähemmistöihin. Niin pystytkö vähän avaa tätä niin kuin heidän mielenmaisemaa?
Joo, avataan mielenmaisemaa. Sillä lähdetään liikkeelle siitä, että kyllähän 1800-luvun eurooppalainen, euroamerikkalainen tutkija, riippumatta siitä, oliko antropologi tai useat oli antropologia ja etnologeja, niin uskoo vankkumatta siihen, niin kuin, mitä me nyt puhutaan, käytetään termiä tieteellinen rasismi, eli on ihmisrotuja, jotka ovat eri asteilla ihmisen kehityksessä, ja puhutaan sitä lineaarista tikkaista, jossa valkoinen rotu, jos nyt käytetään tätä termiä, mitä hekin niin kuin käyttivät, niin on siellä korkeammalla. Sitten on eri asteita riippuen siitä, miten tumma ihminen on ihon väriltään. Mittaillaan kallon kokoa, nenän muotoja ja otsan leveyttä ja kaikkea täällä. Ja se asettaa ihmiset tietylle asteikolle niin kuin, ihmisen kehityksen mittarissa. Yhdistetään tässä nyt kolonialismia ajan tiede, niin Franz Boas, amerikkalaisen antropologian niin kuin yksi näitä suuria nimiä ja isiä, jos näin voi sanoa, niin tällä käytöksellä minikiä kohtaan just nimenomaan toisintaan näitä kolonialistisia arvoja ja käsitteitä samalla, kun hänessä yhdistyy tieteellinen rasismi ja kolonialismi samassa henkilössä. Tietenkään näin ei varmaan saisi antropologian suurista henkilöstä sanoa, mutta kyllä siinä kuitenkin ollaan 1900-luvun alussa, 1800-luvun lopulla, niin näin se on.
Syyskuun viimeisenä päivänä vuonna 1897 Pierin laiva saapui New Yorkiin, matkustajat mukanaan. Ja oli tässä laivassa mukana vähän muutakin. Tässä minikin kuvaus asiasta Harperin kirjassa.
Kun he toivat meidät rantaan, he toivat 5 isoa tynnyriä. Niissä olivat meidän kansamme kuolleiden luita, ja olin nähnyt heidän kaivavan niitä haudoista tuodakseen ne tänne. Kun kysyimme heiltä, miksi, he sanoivat meille, että he toivat luut tänne laittaakseen ne kauniisiin laatikoihin, joissa ne olisivat ikuisesti turvassa. Mutta minä en tiedä, missä ne ovat nyt. Meidän maamme on kylmä ja kivinen, mutta luulen, että luut olisivat olleet paremmassa turvassa, jos ne olisi jätetty kivihautoihin, jotka minun kansani niille tekivät.
Mihin liittyy tavallaan tämä yhdysvaltalaisten antropologian ja museotieteilijöiden ja muiden niin kuin valtava obsessio näihin niin kuin joko eläviin ihmisnäyttikappaleisiin, tai sitten myös se, että kuolleenakin niin kuin luut kelpaa. Että mikä tarve siinä on ollut ja mihin se niin kuin on perustunut?
Toi on tosi vaikea kysymys sinänsä. Tämä ihmisnäytteet, niin kuin mä sanoin, ne on jo sieltä 1500-luvulta, tuodaan Afrikasta ja Etelä-Amerikasta ja mistä nyt milloinkin kuninkaalle näytelle. Ja hän kehittyy sitten 1800-luvulla tämmöiseksi ihmistarhaksi, niin kuin ihmisiä viedään erilaisiin, no niitä kiertää ympäri Eurooppaa tällaisia human zoo-tapahtumia, että se niin kuin, siihen tulee valitseva tapa ja kaikenlaisia niin sanottuja kuriositeetteja saattoi olla niin kuin kehitysvammaisia ihmisiä, joita esiteltiin sitten, tai sitten ihan vain alkuperäiskansan edustajia. Ja tässähän esimerkiksi kuuluisa Buffalo Bill oli merkittävässä roolissa, kun alkoi näitä intiaanin näytöksiä viemään Eurooppaan ja muualle. Mutta sitten se human zoo on sitten vielä niin kuin pykälää, nyt jos sanotaan, kamalampi asia, kun ihmisiä näytetään toisille ihmisille vaan sen takia, että he ovat erilaisia. Ja perustuu siihen ajan käsitykseen valkoisen miehen ylemmyydestä. Ei sitä nyt voi oikein kiertääkään sitä asiaa. Meidän tietysti täytyisi muistaa näin, kun katsotaan tätä 2000-luvun perspektiivistä, että ei me tietysti pitäisi lähteä heitä tuomitsemaan myöskään. Että se oli ajan vallitseva käytäntö ja käsitys, ja ihmiset toimii sen oman käsityksensä mukaan. olkoonkin, että ei se kauhean miellyttävää varmaan niille kohteille ollut.
Tämä inuittikuusikko oli hädin tuskin saapunut Yhdysvaltojen maaperälle, kun tuhansia ja taas tuhansia ihmisiä tulvi suoraan laivalle ihmettelemään Pierin tuomaa viimeistä meteoriittia, joka siis oli myös tässä kyydissä mukana, ja tietenkin näitä kuutta, eksoottista, arktisen alueen asukkia. Grönlannissa tämän kuusikon inukuit-kansaan oli kuulunut 234 ihmistä. Nyt New Yorkissa heitä kävi pällistelemässä 30 000 ihmistä kahdessa päivässä. Yhdysvaltojen ilmasto oli merkittävästi kuumempi kuin arktinen Grönlanti, joten lämpötilakin vaivasi matkaajia. Harper kirjoittaakin, ettei inuitit olleet varmoja, mikä oli ahdistavampaa, lämpö vai ihmisjoukot. Saapumisen jälkeen tämä kuusikko kuljetettiin museoon, jonka kellarihuoneistoon heidät sijoitettiin ensin, joskin sinnekin tuli yleisöä katsomaan vieraita. Museolla heidän huoltajakseen nimettiin museon ylitarkastaja William Wallace. Wallacein nimi kannattaakin nyt pistää muistiin tulevaa varten. Siitähän tuli Minikin sukunimi myöhemmin. No, mitä voi olettaa tapahtuvan, kun eristyksissä oleva vähemmistö kuljetetaan kauas pois kotoa eri ilmastoon ja he tapaavat parissa päivässä kymmeniä tuhansia vieraita ihmisiä? Kaikki kuusi inuitia sairastuivat keuhkokuumeeseen. Eikö kukaan mukaan osannut ennakoida, että tietenkin tällaiset kaukaa tulleet ihmiset on valtavan alttiita taudeille?
No vaikka eurooppalaiset on sen näköinen, olisiko ne välittänyt, ei tietenkään olisi välittänyt. Taudithan oli kolonialismin väline. Ne tyhjensi alueita eurooppalaisten edeltä. Niin kuin, jos ajatellaan espanjalaisvalloitusta vaikkapa Meksikosta pohjoiseen, niin taudithan kulki niiden espanjalaisten edellä. Niin kuin vuosi, pari, niin taudit vaan levisi. Ja se tyhjensi sen alueen. Ei tarvinnut sotia, kun ihmiset oli jo kuollut.
Valkoisten ihmisten tuomien tautien vaikutus oli myös Grönlannissa asuvien inuitien tiedossa. Harperin mukaan jotkut heistä olivat alkaneet sanoa, että sairastuvat jo laivan nähdessään. Tämän tarinan kuusikko sai Yhdysvalloissa sairaalahoitoa, mutta se ei riittänyt korjaamaan tilannetta. Ensimmäisenä kuoli Kisuk, Minikin rakas ja läheinen isä, vain kuukausia Amerikkaan saapumisensa jälkeen. Minikin kerrotaan todenneen, että hänen isänsä viimeisimpiä tekoja oli itkeä kotiaan, perhettään, ystäviään ja Minikin perään, ja Minik kuuli tämän kaiken itkien itsekin tyynynsä alla. Minik oli nyt orpolapsi, hyvin kaukana kotoa. Ja missä oli tällä välin Robert Peary, mies, joka oli tuonut inuitit Yhdysvaltoihin? No, Harper kirjoittaa, että Peary ei ollut tavannut ryhmää sen jälkeen, kun he olivat saapuneet New Yorkiin. Kisukin kuolemasta hän sentään otti vastuun sähkeessään museolle, mutta julkisesti hän ei pukahtanut asiasta mitään. Shamaani Atangana kuoli maaliskuussa. Osa ryhmästä siirrettiin museon ylitarkastaja Wallacein maatilalle paranemaan, mutta siitä huolimatta Nuktak kuoli toukokuussa, hänen peräänsä pikkutyttö Aviak. Jäljellä olivat vain Orpo Minik New Yorkissa ja nuori mies Uisa Kassak maatilalla. Uisa Kassak päätettiin lähettää takaisin kotiinsa Grönlantiin. Hänhän oli jo aikuinen ja häntä oli ilmeisen vaikea enää pitää tyytyväisenä Yhdysvalloissa. Heinäkuussa hän lähti laivan mukana takaisin pohjoiseen. Mutta Minik oltiin päätetty pitää Yhdysvalloissa. Tästä päätöksestä olivat vastuussa paitsi häneen tykästynyt ylitarkastaja William Wallace perheineen, myös mies nimeltä Maurice Ketchum Jessup. Jessup oli Robert Peerin retkien rahoittaja ja Yhdysvaltain luonnontieteellisen museon nokkamies. Ken Harperin mukaan Jessupin vaimo oli ehdottanut, että Minikillä voitaisiin kokeilla, mitä koulutus tekee tälle niin sanotulle villille. Näiden vaikutusvaltaisten ihmisten päätöksellä Minik otettiin Wallacein perheeseen ja pidettiin Yhdysvalloissa. Voin omaksi ja ehkä sunkin iloksi todeta, että ainakin tästä Harperin kirjasta käy ilmi, miten Wallacet olivat onneksi tykästyneet Minikiin, ja Minikistä tuli erityisen läheinen kasvatti äitinsä Retta Wallacein kanssa. Wallacein pojasta tuli Minikin toveri, ja vihdoin sairastelusta toipunut Minik laitettiin kouluun ja pyhäkouluun. Hän alkoi oppia englantia, piti erityisesti aritmetiikasta ja vihasi aamuheräämisiä. Minik sai myös paljon ystäviä ja nousi edelleen jatkuvasti lehtipalstoille. New Yorkilaiset seurasivat tiiviisti tämän pohjoisen lapsen elämää uudessa maassa. Samalla Minik alkoi valitettavasti unohtaa oman äidinkielensä. Poikaa kuljetettiin yhä museolla, joka oli hänen ottoisänsä työpaikka, ja Harper kirjoittaa, että Minik tunsi olonsa kotoisaksi museon inuittinäyttelyssä, jossa oli paljon esineitä kotopuolesta. Sen sijaan hän ei pitänyt saamastaan huomiosta museon näyttelykappaleena. Ilmeisesti Minik laitettiin välillä istumaan museon inhottavassa kellarissa osana muuta inuittinäyttelyä ja kertomaan tarinoita vierailijoille. Aiemmin mainittu herra Morris Ketchum Jessop oli lupautunut rahoittamaan Minikin koulutusta, ja Harper arvelee, että mahdollisesti Minikistä kaavailtiin lähetyssaarnaajaa, joka voisi aikuisena palata kansansa luo. Minik itse taas halusi jäädä Yhdysvaltoihin ja ryhtyä vaikka maanviljelijäksi, tai ainakin näin hän sanoi vielä lapsena lehdistölle. Tässä on nyt siis kaksi asiaa, jotka näyttäisi olevan yhtä aikaa totta. Museo harjoitti ajalleen tyypillistä kolonialistista asennetta Minikiä kohtaan. Samalla, ainakin Harperin mukaan, Minikiä kohdeltiin Wallacien perheessä kuin omaa poikaa, ja hän sai siksi myös sukunimekseen Wallace. Tässäkään tarinassa kaikki osapuolet eivät siis ole ehkä absoluuttisen hyviä tai pahoja.
Tämä on itse asiassa varmaan hyvä pointti myös sanoa, että kyllähän monet tutkijat, vaikka antropologit 1800-luvulla, taikkapa lähetyssaarnaajat, olivat aidosti, ihan aidosti omasta mielestään oikealla asialla ja uskoivat tekevänsä hyvää näille ihmisille käännyttämällä heidät kristinuskoon tai tuomalla heille valkoisen miehen sivistyksen maanviljely, mikä ikinä se nyt sitten olikaan. Että ei he tarkoittanut välttämättä aina pahaa. Se on heidän niin kuin, aidosti usko siihen omaan ylemmyyteensä. Mutta useinhan siitä ei seurannut alkuperäiskansa ole hyvä.
Totta on myös se, ettei inuitien elämän arvokkuus tuntunut paljon painavan tieteilijöille, edes kuolleina. Ken Harper kirjoittaa erässä tutkimusartikkelissaan, että luonnontieteellisessä museossa oli henkilöstöä, joita nimenomaan kiinnosti luurankojen ja luustojen keräily eri etnisten ryhmien joukosta ympäri maailmaa. Kun Minikin isä, Kisuk, kuoli, eräs tieteilijöistä otti hänen aivonsa tutkiakseen niitä ja julkaisi asiasta artikkelinkin. Myös muiden menehtyneiden inuitien luut päätyivät tieteilijöiden käsiin ja tutkittaviksi. Ja pikkuhiljaa tämä kauheus alkoi nivoutua myös Minikin todellisuuteen. Ensin hänen kasvatti isäkseen ryhtynyt William Wallace velkaantui. Häntä ilmeisesti epäiltiin museon varojen väärinkäytöstä ja hän sai lopulta potkut museosta. Morris Jessop, vaikka olikin varsin varakas, kieltäytyi enää rahoittamasta Minikin kasvatusta ja koulutusta. Kaiken kukkuraksi rouva Retta Wallace, Minikille läheinen kasvattiäiti, kuoli vuonna 1904 Minikin ollessa noin 14-vuotias. Jo toisen kerran Minik siis koki huoltajansa menehtymisen sairauksiin. Minik, maineensa ja rahansa menettänyt herra Wallace ja tämän poika joutuivat muuttamaan kotoaan tilapäisiin asumuksiin. Ja sitten, tammikuussa 1907, pamahti suuri uutisotsikko.
Antakaa minulle isäni ruumis. Säälittävä tarina Minikistä, Inuk-pojasta, joka kasvaa New Yorkissa ja joka haluaa suurimman osan isänsä luista luonnontieteelliseltä museolta.
Minik oli noin 16-vuotiaana saanut traumaattisen kokemuksen, johon lehtiotsikko nyt viittasi. Poika oli ilmeisesti käyskennellyt taas luonnontieteellisessä museossa, kun yhtäkkiä törmäsi oman isänsä Kisukin luurankoon, joka oli pystytetty näytille museoon. Kokemus on epäilemättä ollut järkyttävä. Minikillehän oltiin uskoteltu, että hänen isänsä oli saatettu haudan lepoon. Hänhän oli nähnyt hautajaisetkin, joka tietenkin nyt osoittautui täydeksi huijaukseksi. Ja mikä pahinta, mukana tässä petoksessa oli ollut paitsi antropologi Franz Boas ja muita, joihin Minik oli luottanut, myös Minikin kasvatti isä, museon henkilökuntaan kuulunut William Wallace. Tästä alkoi Minikin vuosia kestänyt harrasvaatimus saada takaisin isänsä jäänteet. Ja heti kättelyssä museo alkoi hidastelemaan ja suorastaan haraamaan Minikin pyyntöä vastaan. Museon johtajaksi nimetty Herman Bumpus vastasi lehdistön kyselyyn esimerkiksi näin.
Meillä on täällä satoja luurankoja, enkä minä edes tiedä, onko hänen haluamansa luuranko täällä nyt.
Kisukin luiden olinpaikkaa ruvettiin vatuloimaan aivan uskomattoman leväperäisesti ja asia jatkui vuosia. Harper kirjoittaa, että kasvatti isä Wallacea koko asia lopulta hävetti, mutta Minik ei tiemä varsinaisesti kantanut hänelle asiasta kaunaa. Sen sijaan luonnontieteellisen museon johtaja joko oli hämmentynyt tai esitti sellaista tenttaavalle lehdistölle ja sanoi, ettei tiedä luista mitään ja ettei museossa ole mitään ruumiita. Ilmiselvää oli kuitenkin se, ettei kisukin luita yksinkertaisesti haluttu antaa pois. Summaisin asian niin, että sehän olisi varmasti tahrinut museon mainetta, kun Minik oli vielä elävänä orpona muistuttamassa saamastaan kohtelusta ja vaatimassa isänsä jäänteitä.
Mä olin vähän yllättynyt, että museo ottaa niinku tämmöisen näin härskin aseman tässä, mutta ilmeisesti tämä on ollut niin tyypillistä sit siihen aikaan, että jopa tämmöiset ihmisten niinku jäämistöt on ollut ihan vapaata riistaa.
On, totta kai on ollut jo. Se ei ole niinku, meillä on aika paljon Euroopassa tänäkin päivänä museoita, joissa on eri, maailman eri kolkista tuotujen alkuperäiskansojen ihmisten jäänteitä. Meillä taitaa Suomessakin ei ehkä enää ole ihmisten jäänteitä, mutta kaikenlaista muuta ryöstötavaraahan meillä on museossa, ja sehän tietysti museoiden tehtävä on säilyttää asioita, mutta kyllä siinä se kaksinais- tai semmoinen ristiriita ja ristiveto on tietysti, että miten nämä kaikki on haalittu. Mutta viime aikoina on paljon hauta-esineistöä palautettu ja eri puolilla maailmaa, myös Suomesta, Pohjois-Amerikkaan. Mutta joo, kyllähän tämä oli ihan tavallista siihen aikaan. Ja se, että museot kieltää sen, että meillä ei mukaan ole mitään, niin sekin kuuluu asiaan, koska ei haluta eikä haluta luopua niistä myöskään silloin 1900-luvun alussa, kun ensimmäisiä tämmöisiä niin kuin vaatimuksia tähän suuntaan tulee. Sehän oli ihan tavallista. Eihän se lähtee jostakin löytöretkien, tai miksikä niitä nyt sanoisi, tutkimusretkien aikakauden alusta, että siirtokunnista viedään tavaraa Eurooppaan, paitsi kultaa, niin myös ihmisiä näytille, kuninkaille ja muille ihan sieltä 1500-luvulta lähtien. Ja monet niistä tietysti kuolee sille matkalle ja luut jäävät sitten sinne ja monet niistä luista päätyy sitten niin museoihin.
Niin, kuten Rani Andersson tuossa totesi, ihmisjäänteiden palauttamisesta on viime vuosiin asti ollut puhetta. Esimerkiksi vuonna 2024 Suomeen palautettiin täkäläisiä pääkalloja, joita ruotsalaiset rotututkijat olivat aikanaan vieneet haudoista. Ja Suomessa taas sekä suomalaiset että ulkomaiset tutkijat ovat historiassa avanneet ja ryöstäneet saamelaisten hautoja. Ja näitä luita on sittemmin palautettu ja saatettu takaisin haudan lepoon. Nyt jo suurin piirtein täysi-ikäisen Minikin mielentila alkoi asteittain mennä synkemmäksi. Hän syytti itseään Otto-isänsä William Wallacen heikosta elämäntilanteesta, tietämättä totuutta siitä, että Wallace oli käytännössä itse suhmuroinut itsensä köyhäksi. Minik lähti lopulta Wallacelta, asettui asumaan hotelliin ja lopetti koulun. Hän kävi välillä töissä, sairasteli edelleen ja tuijotteli metsiä miettien, voisiko jotenkin kadota niihin, jottei olisi enää taakka. Lopulta Minik halusi palata kotiin Grönlantiin. Minik pyrki Robert Peeryn matkaan ensimmäisen kerran vuonna 1908, mutta Peary vältteli poikaa täysin ja lopulta sanoi, että hänen laivansa oli liian täynnä. Ja Minik joutui odottelemaan tällaisia vastauksia kuukausitolkulla. En voi itse kuvitella, miten turhauttavaa tämä on varmaan ollut. Jos laiva on kerran lähdössä Yhdysvalloista Grönlantiin, niin miten on mahdollista, ettei yksi nuori mies muka mahdu matkaan? Lopulta eräs tanskalainen lehti julkaisi artikkelin Minikistä, ja tilanne kiinnitti Tanskan ulkoministerin huomion. Grönlantihan tosiaan kuuluu Tanskalle, joten lopulta Tanskan konsuli tapasi Yhdysvalloissa henkilöitä, jotka tiesivät Minikin taustasta. Edelleenkin museo kierteli kisukin ruumiin käytöstä, ja antropologi Franz Boas meni suosittelemaan, että Minikiä ei vielä palautettaisi kotiin. Syytä tälle asialle hän ei antanut. Tanskan konsuli päätti jäädä seuraamaan asiaa. Ikävä kyllä, Minik ei ole historian ainoa ihminen, joka on irrotettu juuristaan ja viety tutkimusretkeilijöiden tai vastaavien hahmojen toimesta pois kotoaan.
Pocahontas esimerkiksi on hyvin tunnettu tapaus, jossa, joka tietysti on aika väärin ymmärretty, ja Disney ja muut on tehneet sitä ihan väärin ymmärretty jutun, mutta hän kuitenkin meni Britanniaan ja kuoli siellä sitten tuberkuloosiin muistaakseni aika nopeasti. Ja useinhan nämä viedyt ihmiset oli lapsia, jotka sitten niin kuin heistä tehtiin englantilaisia tai mitä tehtiin, ja heidät usein tuotiin takaisin sitten vaikkapa nyt sinne Grönlantiin tai Pohjois-Amerikkaan toimimaan tulkkeina ja välittäjinä ja niin edelleen.
Myös Minikin tarinassa tulee käänne, joka liittyy siihen, että hän halusi palata kotimaahansa astetta fiksumpana. Minik oltiin lopulta päätetty palauttaa Grönlantiin. Tilaisuus siihen oli tullut samalla, kun erään toisen tuon ajan tutkimusmatkailijan Frederick Cookin perään oltiin lähettämässä pelastusretkikuntaa. Kaiken Minikin henkilökohtaisen tragedian taustalla oli nimittäin käynnissä tämä elämää suurempi hanke, eli kilpajuoksu Pohjoisnavalle. Siitä kisasi käytännössä kaksi miestä, Frederick Cook ja Robert Peary. Mutta vaikka kyyti olikin tarjoutumassa, Minik päättikin valita opiskelut Manhattan Collegeissa. Hän halusi kouluttautua auttamaan kansaansa ja ilmeisesti osallistua pohjoisen löytöretkiin itsekin. Minik kuitenkin sai keuhkokuumeen ja kerrytti poissaoloja, ja kun lopulta pääsi kouluun, hän inhosi sitä. Minik oli koulussakin kuriositeetti, josta kirjoiteltiin lehdissä. Hän yritti kerran vielä saada isänsä luut museosta, mutta epäonnistui yrityksessään jälleen. Lopulta hän masentui vakavasti ja halusi kerta kaikkiaan pois New Yorkista. Minik jätti hyväntekijöilleen kirjeet, joissa kiitti lämpimästi huolenpidosta, ja totesi samalla, ettei halunnut enää olla taakka. Hän kertoi yrittäneensä saada isänsä ruumista museosta tuloksetta, ja kuvaili olevansa koti-ikävissään ja täynnä inhoa ja menettäneen toivonsa.
Ja kun sitten professori Pambes museosta kieltäytyi antamasta minulle isäni ruumista, jotta voisin haudata sen, tai edes isäni kelkkaa ja asetta, lakkasin uskomasta siihen, että minulle opetettu kristinuskonne olisi tarkoitettu Inukparalle. Loppujen lopuksi minun oma kansani on inhimillisempi ja ystävällinen, ja minä menen kotiin. Teidän kulttuurinne ei ole aiheuttanut minulle ja kansalleni mitään muuta kuin harmia. Hyvästi.
Minik lähti kulkemaan pitkin Pohjois-Amerikkaa, tehden hajanaisia töitä, petiä ja ruokaa vastaan tai yöpyen ladoissa. Lopulta Minik ylitti rajan ja pääsi Kanadan Montrealiin asti, nälissään, uupuneena ja jälleen sairastuneena. Hän ryömi nukkumaan joesta löytämänsä puoliksi uponneen laivan hyttiin. Siellä Minik päätti, että halusi tappaa itsensä. Hyvästelykirjeessään eräälle ystävälleen Minik kuvaili tunteitaan ja kohtaamiaan kärsimyksiä Yhdysvalloissa. En voi päästä kotiin ihmisteni luo, mutta voin kuolla, hän totesi kirjeessään. Tästä järkyttävästä kirjeestä huolimatta Harper on kirjassaan sitä mieltä, ettei teksti ollut itsemurhauhkaus, vaan syvästi traumatisoituneen nuoren miehen avunhuuto. Minik onneksi löydettiin. Eräs lehtiartikkeli oli kuitenkin melko paljastava hänen mielentilastaan, sillä siinä Minik oli sanonut suoraan, että ampuisi Robert Peary'n ja museojohtajan, mutta halusi näiden näkevän, miten paljon parempi tällainen raakalaisinuk on kuin nämä sivistyneet valkolaiset. Näiden lisäksi Minik täräytti kiintoisan lausunnon eräälle journalistille. Hän epäili, että todellinen syy sille, miksi Peary ei suostunut palauttamaan Minikia kotiinsa, oli se, että jos Minik kertoisi kansalleen, miten Peary ja koko hänen kannattajakuntansa oli poikaa kohdellut, Peary ei ikinä saisi matkattua Pohjoisnavalle. Mutta Harper huomauttaa kirjassaan, että Minik ei ollut puheissaan kovin tietoinen siitä, miten riippuvaisia myös inuitit olivat Pieristä ja hänen tuontitavaroistaan pohjoiseen. Tämän vääristyneen symbioosin takia oli aika epätodennäköistä, että Minikin kansa ihan käytännön syistäkään olisi hylännyt suuren ja mahtavan Peary'n tuosta noin vain.
Täytyy kyllä todeta myös, että olihan siinä myös semmoinen suhde, että nämä inuitit hyötyi taas sitten näistä valkoisten tutkimusmatkailijoiden tulosta, koska he sai heiltä niin kuin erilaisia hyödykkeitä ja nosti omaa elintasoa ainakin siksi aikaa, kun tämä suhde oli niin, olemassa.
Tämäkin on mielenkiintoinen kysymys, että nousiko se elintaso vai ei. Kyllähän totta kai siis kaupankäynti, jos nyt ajatellaan koko, no puhutaan nyt vaikka, mikä mulle on tutun tietysti Pohjois-Amerikka, niin totta kai alkuperäiskansat hyötyi sitä kaupankäynti. Joskus ajatellaan, kun Peter Minuit osti Manhattanin paikalliselta alkuperäiskansalta muutamalla helmellä, että se oli hölmökauppa intiaanien kannalta. No eihän se oikeastaan ollut, koska heillä ei niitä ollut niitä helmiä, mutta maata heillä oli. Että mitä kukakin tarvitsee, ja totta kai alkuperäiskansat hyötyi myöhemmin tuliaseista ja terästyökaluista ja kaikista, se on ihan selvää. Mutta millä hinnalla? Niin samalla kun tulee näitä teräaseita, niin tulee taudit, jotka tuhoaa jossakin paikassa 90% väestöstä, ja kuinka paljon se elintaso sitten oikeasti nousee, se muuttuu se koko kulttuuri yleensä, kun tulee tämä eurooppalainen kontakti joko väkivalloin tai sitten se muuttuu just semmoisen sen kaupankäynnin kautta, koska jos ajatellaan nyt vaikkapa metsästämistä, niin alkuperäiskansat ovat tietysti metsästäneet niin paljon kuin ovat tarvinneet, ovat joskus tuhonneet vaikkapa paljon enemmän kuin ovat tarvinneet toki, mutta sitten kun se kaupankäynti alkaa eurooppalaisten niin kuin tarve saada näitä vaikkapa turkiksia on kyltymätön ja näitä turkiksia niin kuin vastaan he sitten saavat niitä eurooppalaisia tuotteita, niin tämä kaupankäynti sitten muuttaa koko sen jopa metsästyskulttuuri ja ne tarpeet, mitä ihmisillä on tosi nopeasti. Ja heistä tulee riippumatta alueesta riippuvaisia eurooppalaisista tuotteista ja eurooppalaisista. Ja se on semmoinen kehityskulku, joka toistuu ja toistuu vuosisadasta toiseen eri puolilla maailmaa.
Minikin tapauksesta oli tässä vaiheessa tulossa jo niin iso julkinen ongelma, että Minik päätettiin lopullisesti lähettää takaisin Grönlantiin. Moneskohan kerta säkin on tämän tarinan aikana, en muista, koska alan itsekin seota laskuissa. Mutta joka tapauksessa pelkona tällä kertaa oli parhaillaan kohti pohjoisnapaa puskevan Peerin maineen tahriintuminen lopullisesti sekä Tanskan suurlähetystön sekaantuminen asiaan niin, että homma todella paisuisi. Ennen lähtöä Minikin tavarat tutkittiin vielä huolellisesti. Harper epäilee kirjassaan, että Minikin ihan aidosti pelättiin haluavan ampua Robert Peary, ja säkös olisi hirveä skandaali, että kotoaan viety Inuk ampuisi kuulun tutkimusmatkailijan. Kesäkuun 10. päivänä 1909 laiva lähti matkaan, Minik sen mukana. Hän oli silloin noin 19-vuotias. Juuri ennen lähtöään hän oli toipunut jälleen keuhkokuumeesta ja ilmoitti lehdistölle, että halusi pois amerikkalaisten parista ennen kuin hänen omat aivonsa suljettaisiin purkkiin. Ainoa, joita Minik kertoi jäämänsä kaipaamaan, olivat hänen ystävänsä ja Wallacet, Minikin ottovanhemmat. Tällä välin villikisa kohti pohjoisnapaa oli jo tavallaan ehtinyt ratketa. Minikin tietämättä Peary ja paikalliset pohjoisen inuitit olivat saavuttaneet tarunhohtoisen pohjoisnavan samana vuonna 1909, kun Minikiä oltiin palauttamassa. Harper kirjoittaa, miten Peary otti pohjoisnavan saavuttamisen omiin nimiinsä, vaikka Pearyn mukana olivat myös Matthew Henson-niminen afroamerikkalainen tutkimusmatkaaja sekä inuitit nimeltä Utak, Ukkujaak, Iggyanguak ja Sigluk, joita Peary vähätteli, samoin kuin oikeastaan Hensoniakin. Tämä napavalloitus olikin sitten viimeinen kerta, kun Robert Peary koskaan kävi pohjoisen inuittien mailla. Mutta nythän on niin, että jo tuolloin 100+ vuotta sitten oli epäselvyyttä siitä, kuka oikeasti löysi pohjoisnavan ensin. Jo aiemmin mainittu löytöretkeilijä Frederick Cook oli väittänyt löytäneensä sen vuotta ennen Pearyä, 1908. Sekä Cookin että Pearyn väitteitä epäiltiin tekaistuiksi, mutta Pearyn väitettä pidettiin lopulta uskottavampana. Tästä huolimatta Pearyn saavutusta epäillään yhä. Ja voisikin sanoa, että edelleenkään ei ole selvää, kuka paikan lopulta löysi ensimmäisenä. Kotia kohti matkaava Minik havaitsi vihdoin myöhään elokuussa 1909 Robert Pearyn arktisen laivan horisontissa. Sen kyydissä oli Peary itse sekä inuitteja, jotka olivat Pearyn matkassa, ja lähtivät kajakeillaan kohti Minikin laivaa. Koska Minik ei enää puhunut kotikieltään, muiden länsimaisten kielitaitoisten piti tulkata inuiteille, että tässä oli heidän kauan sitten lähtenyt maan miehensä, Kisukin orpopoika Minik. Eräs amerikkalaisista saattajista yritti selittää, että Minik oli nyt valkoinen mies, mutta kajakeilla saapuneet pohjoisen inuitit pitivät puhetta höpötyksenä. Minik oli yksi heistä, ja poika toivotettiin tervetulleeksi kotiin. Minikin laivassa mukana ollut journalisti raportoi, että Minik teki rauhan Pierin kanssa, joten huolet ampumisesta olivat ohitse. Vaikka Minik oli ollut poissa 12 vuotta, ei häntä ollut unohdettu. Paikalliset olivat kyselleet Pieriltä Minikistä joka kerta, kun hän oli saapunut inuitien tykö, mutta vastauksen puutteessa he olivat luopuneet siitä toivosta, että Minik palaisi. Nyt Minik muutettiin sukulaisensa, väkevän shamaanin ja etevän metsästäjävanhuksen Sokkakin telttaan. Tämä lupasi palauttaa Minikille kielitaidon ja korvata menetetyn lapsuuden. Kahdessa vuodessa Minik oli jo vähintään yhtä etevä, ellei parempi metsästäjä kuin moni muu heimon jäsen. Näistä eheyttävistä kokemuksista huolimatta Minik koki syvää yksinäisyyttä. Erään kerran hän oli lähtenyt yksin sisämaahan metsästämään ja viipynyt matkalla päiviä, kunnes palasi ilman saalista ja kuoleman väsyneenä kylään. Siellä hän pääsi lähetyssaarnaajien taloon, kun talon pappi ja tämän vaimo ottivat hänet ystävällisesti vastaan ja tarjosivat ruokaa ja sympatiaa. Sitten Minikin kerrotaan itkeneen pöydän ääressä vuolaasti ennen kuin lähti talosta. Myöhemmin Minik oli selittänyt tapahtumia. Hän kertoi luopuneensa uskostaan Yhdysvalloissa isänsä kohtalon takia ja kokeneensa itsensä tuolla metsästysreissulla maailman yksinäisimmäksi ihmiseksi ja hautoneensa jälleen itsemurhaa. Kun sitten pappi ja tämän vaimo olivat ruokkineet Minikin ja olleet hänelle ystävällisiä, Minik kertoi ymmärtäneensä, että Jumala rakastaa häntä yhä ja luopui itsemurha-ajatuksista. Voimakkaasta kokemuksesta huolimatta Minikin elämä oli edelleen sisäisesti rauhatonta. Oltua miltei vuoden Grönlannissa hän kirjelmöi viimein takaisin Yhdysvaltoihin ystävilleen. Kirjeessään Minik kertoi olevansa erittäin yksinäinen. Valitettavasti tämä Minikin kokemus yksinäisyydestä ja kahden kulttuurin välissä elämisestä vailla kotia ei ole ainutlaatuinen.
Joo, tämä on tämmöinen, niin kuin jos puhutaan ihan vain yksilötasolla, tragedia, joka toistuu ja toistuu ja toistuu ja toistuu. Nyt tulee montakin niin kuin nimeä mieleen, mutta tämä on ollut tyypillistä, esimerkiksi kun ajatellaan Kanadaa tai vaikkapa jopa Suomea, jos lapsia laitetaan näihin sisäoppilaitoksiin, jos he on vuosikausia näkemättä perhettä, heiltä poistetaan kaikki alkuperäiskansaan liittyvät ulkoiset tunnusmerkit, hiukset leikataan, vaatteet pitää laittaa, eurooppalaiset vaatteet, mutta poistetaan myös oma kieli, oma kulttuuri, sitten heitä repästään pois siitä omasta niin kuin ympäristöstä, viedään kauas kotoa kaupunkiin. Heidän pitää sopeutua siihen, heidät pakko assimiloidaan, siis kerta kaikkiaan pakko assimiloidaan. Puhutaan usein niin kuin englanninkielinen termin cultural genocide. Ja sitten ajatuksena, että kun he on tietyn aikaa ollut siellä koulussa, heistä on tullut amerikkalaisista, vaikka suomalaisen kaltaisia, ja sitten heidät palautetaan sinne, tai he palaavat, jotkut vapaasta tahdosta, jotkut pakosta sinne omiin yhteisöihinsä, niin monet ei osaa enää siellä olla. Heitä ei tunneta, he eivät tunne niitä omia tapojaan enää, he ei tiedä miten olla. Heillä on opetettu täysin triviaaleja taitoja, matematiikkaa ja muuta, mistä heillä ei ole siellä mitään hyötyä. He kokevat itsensä niin kuin tarpeettomiksi, ylimääräiseksi, ja heistä on tullut ihmisiä kahden kulttuurin välissä.
Erässä vaiheessa Minik kokeili avioliittoakin. Ikävä kyllä tämä liitto Arnanguak-nimisen naisen kanssa oli aika onneton, ja lopulta Minik jätti vaimonsa, viitaten tämän jatkuvaan laiskuuteen. Minik oli alkanut myös kertoa Amerikan muistojaan vuolaasti muille inuiteille, ja samalla alkanut kehitellä muistoista aivan omia versioitaan. Näissä versioissa hänen ottoisänsä William Wallace oli muka jättänyt Minikille jättiperinnön, ja Minik oli ryöstänyt ja hakannut museojohtaja Morris Jessupin, joutunut kahnauksiin poliisin kanssa ja ollut vankilassakin, josta karkasi. Nämä mielikuvitustarinat sai aina vaan lisää käänteitä, kun Minik kertoi niitä innokkaille kuulijoilleen uudestaan ja uudestaan. Harper kirjoittaa, miten tällä tavoin Minikin kaipuu takaisin Yhdysvaltoihin alkoi itää. Hän eli yhä kulttuurien välitilassa tuntematta kumpaakaan kodikseen. Muutaman vuoden sisällä Minikin asuinsijoille saapui taas tutkimusmatkaajia Yhdysvalloista. Minik vietti aikaa heidän oppaanaan ja pääsi taas puhumaan englantia sydämensä kyllyydestä. Tässä seurassa hänen halunsa palata New Yorkiin kasvoi. Uskomatonta kyllä, kesäkuussa 1916 Minik oli jälleen laivassa kohti Amerikkaa, tällä kertaa ilmeisen vapaaehtoisesti. Tämä loppuosa tarinaa on lyhyt. Minik saapui takaisin Amerikkaan, mutta ei oikein vaikuttanut erityisen levolliselta sielläkään. Hän kommentoi elettyä elämänsä Grönlannissa todeten, että oikeastaan parasta olisi, jos häntä ei olisi koskaan tuotu sivistyksen ja koulutuksen pariin sieltä. Yhdysvaltojen jälkeen Grönlantiin palaaminen oli ollut kuin olisi mennyt mätänemään kellariin, ja kuin jäisi kahden ääripään väliin, joista ei pääse minnekään. Samalla Minik ilmoitti, että hän oli New Yorkissa vain käymässä ja menisi ennen pitkää takaisin pohjoiseen, ehkä perustamaan yhtiön tai menemään jopa uusiin naimisiin. Minik tapasi taas kasvatti isänsä ja muita ystäviään, haki Yhdysvaltojen kansalaisuutta ja rekisteröityi asevelvollisuuskelpoiseksikin. Lopulta vuoden 1917 lopussa Minik päätyi New Hampshirein Pittsburghiin tukkiyhtiön töihin. Minik ystävystyi paikallisen nuoren miehen kanssa, jonka nimi oli Afton Hall. Minik pääsi muuttamaan Hallin perheeseen, asumaan ihanaa hiljaiseloa niinä aikoina, kun tukkileirit olivat suljettuina. Tässä perheessä Minik oli Harperin mukaan onnellinen. Syksyllä 1918 iski tappava influenssa. Sen nimi oli tuolloin Espanjan tauti. Se tappoi aikanaan yli 50 miljoonaa ihmistä. Tietenkin tukkileirissä, jossa ihmiset asuivat lähekkäin, tauti tarttui nopeasti. Moni jo kuoli. Minik sairastui myös ja pääsi potemaan tautiaan Hallin perheeseen. Ja siellä, lokakuun 29. päivä 1918, Minik Wallace kuoli keuhkokuumeeseen 28-vuotiaana. Ken Harper, Minikistä kertovan kirjan kirjoittaja, vieraili itse aikanaan Grönlannissa niillä alueilla, joissa vanhukset yhä muistelivat Minikiä eräänlaisena legendana. Mutta Minikin hauta on edelleen Yhdysvalloissa Pittsburghin kaupungissa. Harper kirjoittaa, miten Hallin perhe, jonka parissa Minik oli viimeisinä aikoinaan niin onnellinen, huolehti aikanaan Minikin hautakivestä. Siksi pojan jäänteitä ei Harperin mukaan pitäisi missään nimessä palauttaa Grönlantiin. Pittsburghissa Minik eli viime hetkensä rauhassa ja tyytyväisenä. Harper kirjoittaa, miten Minikiä myös muistettiin Pittsburghissa edelleen, mutta ei traagisen tarinan vuoksi. Häntä muistettiin siksi, että Minik oli, erään paikallishistorioitsijan sanoin, mukava tyyppi, ja kaikki pitivät hänestä. Sekä Minikin isän, Kisukin, että muiden Robert Pierin tuomien inuitien luita yritettiin saada Yhdysvaltojen luonnontieteelliseltä museolta vuosikymmenten ajan tuloksetta. Harper kirjoittaa, että hänen kirjansa ja julkaisujensa takia museo kuitenkin sai lopulta tarpeekseen ikävästä julkisuudesta. Neuvotteluja käytiin Grönlannin, Tanskan ja museon edustajien välillä. Vuonna 1993 96 vuotta Amerikkaan lähtönsä jälkeen, neljän inunkuitin luut palautettiin Grönlantiin. Yksi heistä oli myös Minikin isä, Kisuk. Hautapaikan muistolaatassa lukee, Nunamingut utekihut, he ovat tulleet kotiin. Kiitos kun kuuntelit Elävää historiaa. Tämän jakson toimitti minä, eli Nadja Mikkonen, ja äänisuunnitteli Panu Vilman ja minä.